Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу каарман, 8 январ жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстанда референдум жана президенттик шайлоо COVID-19 пандемиясынын шартында өткөнү жатат. Мындан улам коопсуздук маселеси күн тартибине чыкты.
Шайлоочулар шайлоо комиссиясына кире беришти, 1.5 метр аралык сакта кезекке туруп, кирип атканда ДНК алы контакт термометри менен текшерилип, маскалар бир жолку колгоптор берилип.
Казакстанда 10 январда өтө турган шайлоо жакындаган сайын көз карансыз байкоочуларга жаңы талаптар күчөдү. Эми байкоочулар ПЧР тесттин жыйынтыгы жок өлкөнүн башка аймактарына бара алышпайт.
Байкоочуларды сонда барат экен дегенди эстип, соганды да жиберсек, алар да тек сиздер тизимде жоксуздар деп бизди жанагы кыйынчылыкка ушуратып отур.
Кыргыз басылмаларына чыккан баян бар. Ошондой эле Куудулдар Ош жана Жалалабад шаарында пландалган Ордодо турса үч бахан Оңмок элек Биз качан аттуу концертине бийлик бут тосуп жатканы тууралуу макаланы да угасыз. Андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Конгресси тополоңдон кийин жыйынын улантып шайланган президент Джо Байдендин жеңишин бекитти. Шайлоочулар коллегиясынын эсеби боюнча Байден 306 добуш, ал эми анын атаандашы азыркы президент Дональд Трамп 232 добуш алган. Жыйынтыкты жокко чыгаруу тууралуу сунуштарды Сенаттагы өкүлдөр палатасы дагы четке какты. Өкүлдөр палатасынын төрайымы демократ Нэнси Пелоси соңку окуяларды АКШнын демократиясына карата иренжиткен чабуул деп атады.
Yesterday the president of the United States.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Америкага каршы куралдуу көтөрүлүштү көкүттү. Америкалык демократиянын храмы болгон Капитолийди кордоо Конгресске каршы багытталган зомбулук. Бул президенттин демилгеси менен болгон окуя катары тарыхта кара так менен калат. Пелоси президент Трампты кызматтан кетүүгө мажбурлоо керек деген сунушторду колдоп чыкты. 6 январда Трамптын жаалданган жактоочулары шайлоонун жыйынтыгын өзгөртүүнү талап кылып, Конгресс жайгашкан Капитолийдеги жыйындар залына чейин кирип барышкан, тополоң салып полиция менен кагылышкан. Полиция мыйзам чыгаруучуларды шашылыш эвакуациялап, кирип келгендерди 3 сааттан кийин имараттан чыгарды. Вашингтон шаарынын полициясынын маалыматына караганда, тополоңдо ок тийген бир аял ооруканада көз жумду. Полиция баш алмандык да түрлүү себептерден дагы 3 киши өлгөнүн, 52 киши кармалганын маалымдады. АКШда президенттикке шайланган демократ Джо Байден шаршембидеги Капитолийге кол салууну өлкө тарыхындагы кара күн деп атады.
They weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were
Байден Трамптын Конгресстин имаратына бастырып кирип келген тарапкерлери өлкөдөгү жергиликтүү террорчулар деп сыпаттады. Ал эми Трампты ал жактагы жалпы демократиялык институттарга чабуул жасады деп күнөөлөдү. Ал арада өлкөнүн транспорт министри Элайн Чау 11 январдан тартып өз кызматынан кетип жатканын жарыялады. Ага чейин АКШнын Түндүк Ирландия боюнча атайын элчиси кызматын тапшырганы айтылган. Трамптын Орусия боюнча кеңешчиси Райан Талли дагы 6 январда окуяларга байланыштуу өз эрки менен кызматтан кетти. 7 январда эртең менен гана Трамп 20 январда президенттик бийликке Байден келе турганын алгачкы жолу моюнга алды. Ошондой эле бийликти өткөрүү эрежеге ылайык жүргүзүлөт деп айтты. Ошентип 12 күндөн кийин Байден өлкөнүн 46 президенти болуп калмакчы. Капитолийдин полициясы 6 январдагы тополоң боюнча өз кызматкерлеринин ишмердигин колдоп чыкты. Капитолийдин полиция бөлүмүнүн башчысы Свен Санттын 7 январдагы билдирүүсүнө караганда, аз сандагы полиция кызматкерлери миңдеген тополоңчуларга каршылык көрсөтүшкөн. АКШнын расмий бийлиги бул тополоң боюнча алгачкы шектүүлөргө бир нече саат ичинде айып тагыла турганын жарыялады. Кыргызстандан мурдагы премьер-министр, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Бабанов суракка чакырылганын УКМК билдирди. Маалыматка караганда Бабанов УКМК буга чейин жүргүзгөн сотко чейинки бир нече териштирүүнүн алкагында фигурант катары өтүүдө, бирок кайсы кылмыш иштери экени тууралуу сөз болуп жатканы ачык айтылган жок. Өмүрбек Бабанов саясаттан кетерин президенттик шайлоодо утулуп калгандан кийин 2017-жылдын 30-декабрында билдирген. Мындай билдирүү ага 2 кылмыш иши козголуп, иликтенип жаткан учурда жасалган. Натыйжада Бабанов мандатын тапшырып Орусияга чыгып кеткен. Республика партиясынын лидерлигин Мирлан Жиенчороев өткөрүп берген. 2020-жылдын октябрындагы парламенттик шайлоодон кийинки толкундоодо Кыргызстанга келип, митингдерде сөз сүйлөгөн. 2019-жылы дагы ал Кыргызстанга келген учурда фин полицияга суракка чакырылганы белгилүү. Пакистандын баш каласы Исламабадта жүздөгөн пакистандык дарыгерлер жана студенттер 2 күн катары менен Өзбекстан жана Кыргызстанда алган дипломдорун таанууну талап кылган демонстрацияларга чыгып жатышат. Медициналык окуу жайлардын 2000 бүтүрүүчүлөрү жана студенттери 7 январда Пакистандын медициналык комиссиясынын алдына чогулушту. Бир күн мурда аларды полиция таяк жана суу чачып тараткан. Ал эми митингчилер тартип коргоочуларга каршы таш ыргытышкан, айрым демонстранттар кармалып кийин бошотулду. Мындан мурда Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстан менен Өзбекстандагы 21 медициналык окуу жайдын дипломдорун тийиштүү критерийлерге туура келбейт деген жүйө менен таануудан баш тарткан. Кара тизмеге Кыргызстандагы 15, Өзбекстандагы 6 жогорку окуу жай кирген. Коронавируска байланыштуу Алматыда эпидемиологиялык кырдаал чыңалып турат. Казакстандын Алматы шаарынын башкы дарыгердик санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин билдиргендей, соңку 6 күндө шаарда коронавирус 700 көп адамдан аныкталды. Ал январь айында кырдаал мындан дагы курчуп кетиши мүмкүн экенин, коронавирус 4,5 адамдан аныкталышы ыктымалдыгын эскертти. Бекшин алматылыктарды адамдар көп топтолгон жерлерден оолак болууга жана беткап кийип жүрүүгө чакырды. Расмий маалыматтарга караганда, Казакстанда пандемия башталганы 160 миңдей адам коронавируска чалдыкты. Анткени менен саламаттык сактоо министрлиги өпкөнү пневмония менен ооругандардын жана андан көз жумгандардын санагын өзүнчө жүргүзүп келет. 5 айда коронавирустун белгилери бар пневмония менен 46 миңдей адам ооруган жана 519 киши көз жумган. Бишкекте активисттер, экологтор, адистер ыш маселесин чечүү жолдорун талкуулаганы жатышат. Мувгирин коомдук фонду билдиргендей, бүгүнкү бейформал талкууга премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков жана Бишкектин мэри Балбак Төлөбаев чакырылган. Талкууну Кыргызстандын Жашылдар Альянсы мэриянын алдындагы экологиялык кеңеш уюштурган. Алар бийликке баш каладагы абанын сапатын жакшыртуу боюнча сунуштарды берүүнү көздөп жатканын кабарлашты. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар Бишкекте абанын булганышы дагы деле кооптуу чектен ашканын көрсөтүүдө. Аталган уюмдун сайтындагы маалыматка караганда 8 январга караган түнү баш каланын айланасында абанын сапатынын индекси 700 ашты. Шаар четиндеги Сокулок, Новопавловка, Военная Антоновка, Лебединовка сыяктуу айылдарда ушул аптада индекс өтө кооп деген чектен тактап айтканда 1200-1300 ашып кеткен. Негизи индекс 50 ылдый болушу керек. Экологтор, активисттер, дарыгерлер Бишкектин абасына байланыштуу өзгөчө абал киргизүүгө бийликти чакырууда.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 8 январда эртең менен Чүй талас, Ысык Көлүн Арын областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт деп синоптиктер билдирип жатышат. Күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад областарынын айрым жерлерине кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө -3, -8, Талас, Баткен, Жалал Абад, Ош областарында -1, -6, Ысык Көлдө -4, -1 градус суук, Нарында дагы -8, -13 градус суук болот. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын күтүлбөйт, туман түшүшү мүмкүн, күндүз -6, -8 градус нөлдөн төмөн. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда референдум жана президенттик шайлоо COVID-19 пандемиясынын шартында өткөнү жатат. Мындан улам коопсуздук маселеси күн тартибине чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону өткөрүүгө толук даяр экенин билдирүүдө. 7 январга карата Кыргызстанда дагы 170 кишиден коронавирус аныкталып, 2 бейтап көз жумду. Темага кенен Гүлжан Турдубаева токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы 10 январга белгиленген башкаруу тартибин аныктаган референдум жана президенттик шайлоону өткөрүүгө толук даяр экенин билдирди. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен ар бир шайлоо участогуна коргонуучу каражаттар донорлор аркылуу сатылып алынган. БШКнын укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Адилет Шаршеналы уулу шайлоо күнү ар бир шайлоо участоктарында сактала турган санитардык нормалар тууралуу азаттыкка айтып берди. жетиштирди.
Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте санитардык эпидемиологиялык нормалардын алгоритмин бекиткен. Ал алгоритмге ылайык шайлоочулар шайлоо комиссиясына кирип беришти. 1,5 метр аралык сактап кезекке туруп, кирип атканда дене табы контактсыз термометр менен текшерилип, маскалар, бир жолку колгаптар берилип.
Деди Адилет Шаршинал уулу. Ал БШК бардык санитардык нормаларды так аткарууга даяр деп ишендирди. Президенттик кезексиз шайлоо менен кошо башкаруу формасын аныктаган референдум 10 январда өтөт. Президенттик шайлоого 17 талапкер атсалышууда. БШКнын маалыматына ылайык, шайлоо күнү Кыргызстанда 2474 добуш берүү участогу иштейт. Ал эми добуш берүү үчүн 3,5 миллиондон ашуун адам каттоодон өткөн. 7 январга карата Кыргызстанда коронавирустан 2 бейтап көз жумду. COVID-19га каршы күрөш боюнча республикалык штабтын маалыматына карап, анда өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий саны 81826 жетти. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө илдет жугузуп алгандар азайып жатканын билдирүүдө, деген менен эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу шайлоо учурунда жарандардын коопсуздугун камсыздоо маселеси актуалдуу болууда. Андыктан саламаттык сактоо министрлиги жарандарды шайлоо учурунда санитардык нормаларды так сактоого чакырат. Мекеменин өкүлү Айнура Ахматова Европа өлкөлөрүндө вирустун жаңы түрү пайда болгонун мисал тартып, илдет бар экенин унутпоо керектигин эске салды.
Саламаттык сактоо министрлиги берген сунуштардан баш тартуудан алыс болушубуз керек, анткени мына көрүп атабыз, азыр Европа өлкөлөрүндө ошол эле коронавирус илдетинин жаңы штаммы пайда болгон көрүп атабыз. Ошол жаңы штамда мынакей Англияны көрүп атабыз, кандай гана кыйынчылыктарга муктаж болуп атат. Аларда дагы ошол жерде койкалар жетишпей, врачтар жетишпей, планды операцияларды жылдырууга муктаж болуп атышат.
Коронавируска каршы ыкчам штабтын 6 январга карата берген маалыматына ылайык, вирус жуктургандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көл областарында катталып жатат. Ушул тапта коронавирус диагнозу менен ооруканаларда 912 бейтап дарыланууда. Алардын ичинен 10 адамдын абалы канааттандырарлык, 624 киши орто оордукта, 224 адам оор абалда, ал эми 54 кишинин абалы өтө оор. Адистер БШК учурда ооруп жаткан жарандардын да шайлоо укугун эске алышы керек экенин билдиришет. Ыктыярчы дарыгер Эрмек Исмаилов бул боюнча мындай деди.
Буга дагы атайын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан, БШК тарабынан атайын алгоритмдер түзүлүш керек. Мисалы үчүн, эгер бейтап үй шартында дене табы көтөрүлүп бара албай жаткан болсо, жеке коргоочу каражаттарды кийип, балким үйгө барып ошол баягы шайлашат.
Пневмонияны козгой турган коронавирус Кыргызстанда алгач 2020 жылдын март айында катталган. Андан бери оорудан кайтыш болгондордун саны расмий эсепте 1363 адамга жетти. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кезек жаңы чыккан басылмаларда, апта соңунда чыккан кыргыз басылмаларында 10 январда өтүүчү президенттик шайлоо, теледебаттар, ошондой эле экологиялык көйгөйлөр тууралуу арбын кеп болду. Басма сөз баяндамасынын кезектеги чыгарылышын Бекташ Шамшиев алып барат.
10 январда өтүүчү президенттик шайлоого ири өлкөлөрдүн кызыгуусу бардыгын, экономикалык, саясий карым катнаштагы өлкөлөр мамлекет башчылыкка ким келерине кызыктар экенине вечерний Бишкек гезити токтолгон. Журналист Мария Стрельцова бул шайлоого орусия өзгөчө кызыктар экенин белгилеп, ал бир талапкерди тандап, ал аркылуу өзүнүн саясий технологдорунун же шайлоого байланышкан инновациялык бирикмасын сынап көрүшү толук мүмкүн. Анын үстүнө биз Орусияга стратегиялык өнөктөштөрдөн, бир нече эл аралык уюмдар боюнча жакын шериктерденбиз. Эгер андайтыбыздын күчтөр кыймылга келтирсе, күтүлбөгөн жыйынтыктарда болуп кетиши ыктымал, деп жазды. Шайлоо алдындагы теледебаттарга кызыгуу күчөп, анын экинчи айлампасы бир топ талаштырчылар менен өткөнүн Политклиника гезити жазды. Басылманын ырасташынча, социалдык тармактын колдонуучулары коомдук телеканалдын алып баруучуларынын суроолору нааразылык жаратканын, айрым колдонуучулар КТРК бейтараптуулукту сактабай жатканын баса белгилешүүдө. Юрист Сания Токтогазиева өзүнүн Facebook парачасында коомдук телеканалдын модераторлору бир тарапка үгүттөп жатканда таза референдум болбосун белгилеген. Мындан сырткары кечээки дебатка катышкан президентке талапкерлер КТРКны бийликтин суроолорун берип жатасыңар деп айыпташты, деп жазат гезити автору. Ал эми теледебатка келбеген талапкер Садыр Жапаров Кара Суу районунун жашоочулары менен жолугушуусунда КТРКдагы теледебат тууралуу, теледебат эмес эле ушак дебат, андыктан мени катыш деп кыйнабагыла, атаандаштарымдын бир эле Жапаровду жамандоо программасы бар экен, деп билдиргенин ушул эле басылма келтирген. Коомдук телеканалда өтүп жаткан дебаттар идеялардын атаандаштыгы эмес, чукушмай майда чүйдө хайп болуп калганын вечерний Бишкек кезинде Мария Стрельцова белгиледи. Дебаттар талапкерлердин программаларын талкуулоонуна жеке мамилелерди чечүү анчасына айланды, дейт макала автору. Бишкектин асманын чылк каптаган кара түтүн, дем кыстыктырган ыш ушу тапта олуттуу проблемага айланганын майдан кезди жазды. Шаар башчы эмне кыла алам деп алакан жайып турганда жарандык активист Ольга Труханова башкаларга экологиялык режим киргизүүнү сунуштаганын, ага мына бул жагдай себеп болгонун белгилеген. Машинелер АИ-80 бензини менен жүрөт, эл болсо синтетикалык чүпүрөк чапыракты көмүрдү жагууда. Шаарда ким каалаган жерине заң кайтып үйлөрдү салып жатат. Бишкек жебинин бийик мурунан капкара түтүн күн түн уюлгуп чыгып турат. Азыр бир чара көрбөсөк COVID-19 дартынан эмес мына бул булганган абадан боочушуп өлөбүз. Активисттин айтуусунда булганган абанын айынан жылына 4.2 миллион адам жарысылык менен кош айтышат. Бузулган аба онкологиялык оорулардын өпкө дартынын 29%, дем алуу органдары жабыркагандардын 17%, инсультка кабылгандардын 24%, жүрөк оорулардын 25%, өпкөнүн өнөкөт оорусунан жабыркагандардын 43% бул жарысылыктан алып кетет. Шаарды каптаган түтүн менен ыш көмүрдү жагуудан чыкканын Movie Green жаштар экологиялык кыймылдын мүчөлөрү аныктап чыгышканын вечерний Бишкек кезинде тарастады. Зыяндуу заттардын абага тарашына бирден бир себепкер болгон көмүр, ошону жагуудан шаар абасы бузулганын жаштардын экологиялык кыймылы жүргүзгөн изилдөөлөр көрсөткөн. Жаш экологдор Бишкекте көмүр жагуу токтолгондо аба кыйла тазарганын байкашкан. Экологтор дизилдөөсү шаар абасын булгоо жалгыз эле Бишкек жылуулуу электр борбору эмес, жер үйлөрдө жагылган көмүрдөн да булганарын көрсөткөн. Албетте Бишкек жептин борунан чыккан түтүн шаар абасын кыйла булгайт, а бирок анын зыяндуулугу жер үйлөрдө жагылчу көмүргө салыштырмалуу кыйла эле аз. Алгыда Кыргызстандын каржы полициясы ышка байланыштуу Бишкек жебинин жооптуу адамдарына карата тергөө иши баштаганын Эркин Тоо кезди кабарлады. Кыргыз Республикасынын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы финансы полициясы атмосфералык абага булгоочу заттардын чыгышынын себептерин аныктоо фактысы боюнча Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборунун жооптуу адамдарына карата сотко чейинки өндүрүштү баштады. Бул тууралуу ведомствоктун басма сөз кызматы билдирет. Бул факт Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 233-чү беренесинде коммерциялык же башка уюмдар ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыштардын жана жоруптардын бирдиктүү реестрине катталды, деп кабарлайт Эркин Тоо кезди. Айрым кыргыз басылмалары Америка Кошмо Штаттарынын баш калаасындагы Капитолийге кирип барган президент Трамптын тарапкерлеринин нааразылык акциясын жазышты. Делоно мерекеси социалдык тармактын орус тилдүү аудиториясында Капитолийдеги окуя Кыргызстан баш калаасы Бишкекте бир нече ирет кайталанган бийлик талашын эске саларын белгиледи. Майдан кезинде коомдук ишмер Кадыр Кошалиевдин элдик курултай институту өзгөчө кайталангыс көрүнүш экенин ырастаган маегин жарыялады. Кошалиев парламенттин жоопкерсиз кайдыгерлигинен эл тажаганын ошондон ушу тапта конституциялык реформаны президенттик шайлоону чыдамсыздык менен күтүп жатканын белгилеп, чыгышта башчы инсандын ролу зор экенин, ал эми батыш болсо башка система менен жашарын, биз чыгыштык калк болгонубуздан бир кишиге жоопкерчиликти жүктөп, ал болсо эл менен кеңешип иш кылуусу туура болот, деп эсептейт. Ал эми эл менен кеңешүүчү орган элдик курултай институту болот. Курултай конституциянын орношуна жол бербейт. Коомчулук эмнеликтен курултайдан чочулап жатканы түшүнүксүз. Башкаруунун кандай формасын тандап алсак, президенттикпи же парламенттикпи, баары бир элдик көзөмөл орношу керек. Элдик көзөмөл гана бийликтин бардык бутактарынын жакшы иштешине мажбурлайт. Кошалиев кийинки 10 жылда парламенттик эмес аралаш системада жашап келгенибизди, болбой эле президенттер бийликти өзүнө тартып алып чыныгы парламентаризмди көрбөй калганыбызды айтты. Чыныгы парламентаризм деле кыргыз менталитетине туура келбейт, дейт Кошалиев. Алмазбек Атамбаевдин ордун басуучусу менен урушу кеткендиги анын эң чоң катасы. Социалдык тармактагы Замир Өсөровдун пикирине таянып ушундай аталыштагы макаласын вечерний Бишкек кезине Азиз Осмонов жарыялады. Жээнбековдун кызматынан кетери айкынга чыгып, 6-октябрдагы окуялардан кийин абактан бошонгон Атамбаев бийлик тизгини кайра колума тийип калабы деген илгери үмүттө аянтка келген. А бирок аны эл досуна кылган кыянаттык үчүн жактырбастыгын көрсөтүп, ал жерден кууп чыгышты, деп жазат макала автору. Кадырлуу армандар, силер кыргыз басылмалардын баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Жамшитовдон саламаттанасыздар.
Азаттык радиосунун 8 январдагы жума күнкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети алдамчылыкка шек санап жаткан аял президентке талапкер Курсан Асановдун жубайы экенин жарыялады. АКШ Конгресси тополоңдон кийин жыйын улантып шайланган президент Джо Байдендин жеңишин бекитти. Пакистандын баш каласы Исламабадта жүздөгөн пакистандык дарыгерлер жана студенттер 2 күн катары менен Өзбекстан менен Кыргызстандан алган дипломдорун таанууну талап кылган демонстрацияларды өткөрүп жатышат. COVID-19 оорусуна байланыштуу Алматыда эпидемиологиялык кырдаал чыңалып турат. Бишкекте бүгүн 8 январда активисттер, экологтор, адистер ыш маселесин чечүү жолдорун талкуулаганы жатышат. Ал арада World Air Quality уюму орноткон жабдыктар Бишкекте абанын булганышы дагы деле кооптуу чектен ашканын көрсөтүүдө. 8 январга караган түнү баш калаанын айланасында абанын сапатынын индекси 700 ашты. Сокулук, Новопавловка, Военноантоновка, Лебединовка сыяктуу айылдарда 1200-1300 ашып жатат. 10 январь, жекшемби күнү, Азаттык радиосу президенттик шайлоонун жана референдумдун Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турмакчы. Добуш берүүлөр кандай өтүп жатканын, ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери, ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз. Радио эфирлерибизди да уксаңыз болот, түз алып берип турмакчыбыз. Ошондой эле эгерде сизде кандайдыр бир сунуш, пикир же болсо мыйзам бузууну байкап калсаңыз, WhatsApp-тагы 0550 988 755 номуруна жаздырып коюңуз. Анонимдүү билдирүүлөр кабыл алынбай турганын дагы эскерте кетейин. Уктуруубузду эми Борбор Азиядан алынган баян менен улантамын. Казакстанда 10 январда өтө турган шайлоо жакындаган сайын көз карандысыз байкоочуларга жаңы талаптар күчөдү. Эми байкоочулар ПЦР тестин жыйынтыгы жок өлкөнүн башка аймактарына бара алышпайт. Алар учурда коронавирус тестин тапшыруу татаалдашканын айтышууда. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
4 январда Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы 10 январда өтө турган парламенттик шайлоого чет өлкөлүк 400 жакын көз карандысыз байкоочу аккредитациядан өткөнүн кабарлады. Алардын дээлик көпчүлүгү эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болгон. Анткени менен жергиликтүү байкоочулар айрым тоскоолдуктарга туш болгонун айтып чыгышты. Казакстандык байкоочулар эми коронавирус эпидемиясы күч алып турган аймактарга барыш үчүн ПЦР тесттин тапшырууга милдеттүү. Мукалмас коомдук уюмунун жетекчиси Кайдар Ысым уулу бир канча күндөн бери ооруканаларда тест берүүнүн амалын издеп жүргөнүн айтты.
9-ші емканага бөлүп байкоочуларды сонда барат экен дегенди эстип соганды да жиберсек, алар да тек сиздер тизимде жоксуздар деп бизди жанагыдай кыйынчылыкка учуратып отур. Астана каласы боюнча мына 70 адамдын колунда байкоочу күбөлүгүбүз бар, сонун бирөө гана бүгүнкү кеше өткүздү. Бүгүнкү күнү эч ким алып өткөн жок.
Деди Ысым уулу. Ушундай эле жагдайга Кью Адам фондунун өкүлдөрү туш болгон. Бул фонд Казакстандагы шайлоо алдындагы түзүлгөн жаңы талаптарга ылайык жергиликтүү байкоочулардын тизмесин түзүп, өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине расмий жөнөткөн, бирок министрлик фонддун жетекчиси Насиба Курганбековага акысыз коронавирус тести үчүн байкоочулардын толук маалыматы жетишсиз болгонун кабарлаган.
Мы объявили сбор в социальных сетях.
Биз соцтармактарда байкоочулардын ПЦР тести үчүн каражат чогултуп, Нур-Султан шаарында 60 жакын байкоочу бар. 8 январда алардын баары жеке менчик лабораторияда тест тапшырышат. Күнүгө ушул шайлоо менен эле жашап калдык. Бизди шайлоого байкоочу катары киргизбегени адилеттүү эмес деп ойлойм.
Мне кажется, это будет по отношению к нам,
деди Насиба Курганбекова. Казакстандык байкоочуларга көрсөтүлгөн кысым муну менен гана чектелген жок. Актобе облусунда 200 байкоочуга атайын билим берген уюм 2 жумадан бери расмий каттоодон өтө албай келет. Көз карандысыз байкоочу Амантай Тажикенов каттоого документтери ар түрдүү себептер менен кабыл алынбай жатканын айтты.
Кайтарып жиберт, бирок кужатта мөрү керек, печать керек деп. Сону алып Астанага жибердим. Ону кайтадан алып келгенден кийин экинчи ирет тапшырдым. Экинчи ирет бир курултайшыбыздын арасында 50 теңге карызы бар деп, сонун кайтадан кайтарды. Энди мине 3-рет тапшырдык мен. Ну, өзіміз ойлаймыз, жаңа сайлауға байланысты уақыт созылып отыр деп.
Деді Амантай Тажикенов. Аларда Қазақстандың Алматы шарының башқы санитарлық дәрігері 7 январда қаладағы қырдал шыңалып тұрғанын хабарлады. Башқы дәрігер Жандарбек Бекишин соңғы 6 күнде шарда коронавирус 700-ден көп адамдан анықталғанын білдірді. Ал январь айында қырдал мұндан да жаман болушы мүмкін екенін, коронавирус 4,5 мың адамдан анықталышы ықтимал екенін ескертті. Ал еми Қазақстанда парламенттің төменгі палатасы мәжілістің депутаттарын шай 10 январға белгіленген мыйзамға лайық мәжілістің депутаттары партиялық тізмемен шайланады. Эльвира Будайчиева, Азаттық.
Уктурубуз уланталыз. Кудулдар Ошчуна Жалабад шаарында пландалган ордодо турса үч бахан оңолбок элек биз качан деген концертке бийлик бут тосуп жатканын айтышты. Уюштуруучулар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аларды суракка чакырганын айтса, концерт коюлган Оштогу Бабур театрынын жетекчилиги атайын кызматтын өкүлү телефон аркылуу сүйлөшкөнүн билдирди. Сөз Дастан Үмөтбай уулунда.
Саясат камок болуп, саясат бүйгөн от болуп, саясаттан чыгарчу саясатчылар жок болуп, эртеге президент болом деп сай-сайда жүрөт топтолуп. Президентке талапкер рахмат.
Деп башталат куудулдардын коомчулукта талкуу жараткан үч бахан аттуу интермедиясы. Дал ушул сахналаштырылган көрүнүштүн айынан куудулдардын бири Рахман Разыков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ош шаарындагы башкармалыгына чакырылганын билдирүүдө. Атайын кызмат андан үч бахан интермедиясын концерттик программадан алууну буйурган.
Низамда ушунда бир беренелер бар деп көрсөттү мага. Шайлоо учурунда кайсы бир талапкердин сүйлөгөн сөздөрүн ошол каршы колдонууга мыйзам уруксат бербейт экен. Тамашалага келишкенга каже бурунбайт. Ушундай жабышка бетирбейт экен да.
Деди Рахман Разыков. Бирок Разыков алар баардык президенттик талапкерлерге айтылган сөздөр камтылганын ынандырууда. Ошондой болсо да, алар атайын кызмат менен сүйлөшкөндөн кийин ал интермедианы программадан алып салышкан.
Аттан өздөрү оозуп жүгүрүп кетип, ал уялы эшикке чыкпайды да.
Белгилүү куудулдар Рахман Разыков, Абдылда Иманкулов, Нарынбек Молдобаевтин оңолмок элек биз качан ордодо турса үч бахан аттуу концерти Оштогу Бабур театрында 1 январдан 5 январга чейин уюштурулду. Анда Кыргызстандагы алдыдагы президенттик шайлоо тамашага салынган. Куудулдар менен удай эле атайын кызматтын өкүлдөрү Бабур театрынын жетекчилигине телефон чалып, кимдер концерт коюп жатканын, кайсы күндөргө коюлганы жөнүндө тактап сураганы айтылууда. Бул тууралуу театрдын жетекчиси Аззам Рахим.
Жок чакырган жок. Телефон чалып кимдер коюп атат деди. Ушу бизди маалымат бердик.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул окуяга азырынча түшүндүрмө бере элек. Куудулдар Ош шаарынан кийин ушул эле программасы менен 6-7 январ күндөрү Жалал-Абад шаарындагы Барпы театрына бармак. Бирок коронавируска каршы облустук штабтын маданият үйлөрүнүн иштөөсүнө тыюу салган чечиминин негизинде концерт болбой калган. Штабтын чечими 4 январ күнү чыгарылып, анын негизинде облустун шаардын аймагындагы маданият үйлөрүнүн иштөөсүнө тыюу салынган. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук администрациясынын басма сөз катчысы Нурайым Турдумаматова маалымдады.
Бизде мына шаардагы маданият мекемелер болгон Барпы театр, филармония алардын жетекчилерине эскертүүлөр берилип, протоколдор менен тааныштырылган да буга чейин. Андан кийин ошол күз айларында дагы иштеп башташкан, бирок мына 2021 жылдын 4 январында облустук штаб ушундай чечим кабыл алган да. Жок, кафе ресторандар кайрадан иштөөдө азыр.
Куудул Рахман Разыков азаттыкка курган маегинде алдыда концерт уюштуруу үчүн бир нече маданий мекемелерге чалганда, алар үч бахан концертти коюлбасын деген кат алгандарын айтып баш тартып коюшканын билдирди. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоо мыйзамдарында талапкерлердин айткан сөздөрүн тамашага салуу боюнча жазылбаганын айтты.
Алар эми биздин шайлоо мыйзамдарыбыз менен эмес, өздөрүнүн баягы башка мыйзамдар менен болсо керек, бизден дагы каралган эмес. Шайлоо мыйзамдарында жүгүт иштеринде бирөөлөрдүн жеке сапаттарына личностька тийген сөздөрдү айтпаш керек деген нормалар бар.
29-декабрь күнү куудулдар ушул эле концерттин жарнамасын Оштуу телеканалы эфирден бербей койгонун айтып чыгышкан. Муну саясий кысым катары баалашкан. Телеканалдын жетекчилиги куудулдардын айткандарын четке кагып, келишим түзүлбөгөндүктөн жарнама эфирден кетпей калганын билдирген.
Спектакль ойнолуп
Баарын эл добушун мына мага берди.
Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык Ош.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттыктын 8-январдагы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мага Максат Акматжан уулу техникалык жактан жардамдашты. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Таңыз менен 8-январдагы уктурууну улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Маданият министрлиги мамлекеттик маданий мекемелерде фонограмма менен концерт берүүгө тыюу салууну сунуштады. Бул демилге маданий чөйрөдө ар кандай талкуу жаратты. Алдыда Арай көз чарай талкуусунда ушул темада сөз кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети алдамчылыкка шек санап жаткан аял президенттикке талапкер Курсан Асановдун жубайы экени белгилүү болду. Асановдун адвокаты Талайгүл Токтокунова Күлнара Үсөнкованы шектүү деп атоо туура эмес деп билдирди. Адвокаттын айтымында Койташ окуясынан бери Курсан Асановдун жубайы укук коргоо органдарына көп жолу чакырылып, ага карата ар кандай айыптарды тагуу аракеттери болду. Талапкердин баласы дагы атасынын ишмердиги үчүн жапа чегип жатат. УКМК 7-январда президенттикке талапкерлердин биринин жубайына карата сотко чейинки териштирүү иши башталганын жарыялаган. Анда шектүүнүн аты жөнү жана кайсы талапкердин жубайы экени ачык жазылган эмес. Ал чет элдик ишкерден жалпы бизнес жүргүзүш үчүн 5 миллиондон ашык доллар алып, аны кайтарбай жатканын билдирген. Талапкер Курсан Асанов жана анын үй бүлөсү УКМКнын маалыматына комментарий бере элек. Асанов 6-январда КТРКда өткөн дебатта өзүнүн жана үй бүлөсүнүн укуктары бузулуп жатканын айтып чыккан, бирок кеп төркүнү кайсы иш боюнча экенин тактаган эмес. Былтыркы жылдын 9 айында коронавирус 59 мамлекетте 600 ашык журналисттин өмүрүн алды. Бул тууралуу 7-январда Женевада жайгашкан Пресс Эмблем уюму билдирди. Каза болгон журналисттердин жарымынан көбү Латын Америкасында катталды, андан кийин Азия турат. Уюм журналисттер ар кандай окуяларды чагылдырганы үчүн вирус жуктуруп алуу тобокелчилиги жогору болгондуктан вакцина алуу да алдыңкы катарда болушу керек деп эсептейт. Баарынан көп илдеттен Перудагы журналисттер жабыр тартышкан, ал жакта вирустан 93 медиа кызмат көз жумган. Европада жана АКШда азыр өпкөнү сезгентүүчү коронавируска каршы эмдөө жараяны уланууда. Батыш вирустун өтө тездик менен жайылып жатканы айтылган жаңы штамм менен күрөшүп, бир катар мамлекеттер чектөөлөрдү киргизишти. Казакстандын Алматы шаарынын башкы санитардык дарыгери болсо эпидемиологиялык кырдаал курч экенин билдирди. Кыргызстанда саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1363 кишиге жетти. Вирус күн сайын 200 кишиден аныкталууда, бирок расмий эсепке кирбей, анализ тапшырбай өз алдынча дарылангандар мындан бир топ көп болушу мүмкүндүгүн дарыгерлер белгилеп жатышат. Беларусьта Александр Лукашенконун режимине каршы толкундоолордун башталганы соттор саясий мүдөө менен козголгон 103 иш боюнча өкүм чыгарды. Бул тууралуу Весна укук коргоо борбору билдирди. Жалпысынан толкундоолорго байланыштуу 650 кылмыш иши ачылган. 6-январда Минск соту Беларусь оппозициясынын координациялык кеңешинин мүчөсү Мария Колесникованын камактагы мөөнөтүн 2 айга узартты. Беларусь бийлиги аны интернетте жана маалымат каражаттарын колдонуу менен улуттук коопсуздукка зыян келтирүүгө багытталган чакырыктарды жасаган деп айыптап жатат. Беларусьта ири толкундоолор былтыр августта өткөн шайлоодон кийин башталган. Анда Лукашенко жеңип 6-мөөнөткө калганы маалым болгон. Демонстранттар Лукашенконун кызматтан кетишин жана акцияга чыккандарды күч таратууда күч колдонгон коопсуздук күчтөрүн жоопко тартууну талап кылып келишет. Пакистандын баш калаасы Исламабадта жүздөгөн пакистандык дарыгерлер, студенттер 2 күн катары менен Өзбекстан жана Кыргызстанда алган дипломдорун таанууну талап кылган акция өткөрүп жатышат. Медициналык окуу жайлардын 2000 бүтүрүүчүлөрү жана студенттери 7-январда Пакистандын медициналык комиссиясынын алдына чогулушту. Бир күн мурда аларды полиция таяктарды колдонуп суу чачып тараткан. Ал эми митингчилер тартип коргоочуларга каршы таш ыргытышты. Айрым демонстранттар кармалып кийин бошотулганы кабарланды. Мындан мурда Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстан менен Өзбекстандагы 21 медициналык окуу жайдын дипломдорун тийиштүү критерийлерге туура келбейт деген жүйө менен таануудан баш тарткан. Кара тизмеге Кыргызстандагы 15, Өзбекстандагы 6 жогорку окуу жайы кирген. Бишкекте бүгүн активисттер, экологтор, адистер ыш маселесин чечүү жолдорун талкуулаганын жатышат. Мувгрин коомдук фонду билдиргендей, бейформал талкууга премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артём Новиков жана Бишкектин мэри Балбак Түлөбаев чакырылган. Талкууну Кыргызстандын Жашылдар Альянсы мэриянын алдындагы экологиялык кеңеш уюштурган. Алар бийликке башка алаадагы абанын сапатын жакшыртуу боюнча сунуштарды берүүнү көздөп жатканын кабарлашты. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар Бишкекте абанын булганышы дагы деле кооптуу чектен ашканын көрсөтүүдө. Аталган уюмдун сайтындагы маалыматка караганда 8-январга караган түнү башкалардын айланасындагы абанын сапатынын индекси 700 ашты. Негизи индекс 50 ылдый болушу керек. Бишкек абанын булганышы боюнча ноябрдан бери дээрлик алдыңкы 10 саптан түшө элек. Бишкектен кийин Кытайдын Ухань, Индиянын Мумбай, Дели, Пакистандын Карачи, Лахор, Бангладештин Дакка, Казакстандын Нур-Султан сыяктуу ири шаарлар турат. Алардын индекси маал-маалы менен алмашууда, бирок Кыргызстандын борбору акыркы күндөрдө биринчи саптан түшө элек.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Толук топтомду интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек арай көз чырай талкуусунда маданият министрлиги мамлекеттик маданий мекемелерде фонограмма менен концерт берүүгө тыюу салууну сунуштады. Бул демилге маданий чөйрөдө ар кандай талкуу жаратууда. Алдыда ушул теманы талкууламакчыбыз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов алып барат.
Саламатсыздарбы? Маданият министрлиги маданий мекемелерде фонограмма менен ырдоону тыюу салууну сунуштап атат. Бул чыгармачыл чөйрөдө албетте талкууланып, айрымдар ушул техникалык мүмкүнчүлүктөр жок, бул чыгармачылыкты чектейт десе, айрымдар ушул маданий искусствону өнүктүрүүгө дагы салым кошуу деп жатышат. Бүгүн биз студиябызда маданият министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков, белгилүү ырчы Гүлнур Сатылганова, жаш ырчылар Самат Дөөлөтбаков, Алмаз Шадаев жана продюсер Асла Пазова болуп ушул темада сүйлөшөлү. Алгач эле министрликтин өкүлүнө сизге суроо берели. Бул эми мыйзам долбоору мурда деле бар болчу да, фонограмма жөнүндө деген мыйзам долбоору, жанан азыр бул эмнеден өзгөчөлөнөт алчы?
Бул негизинен бул фонограмма деген азыр эле козголуп калган жок, мурдатан эле баштап мурдатан айтылып келген. 12-нчи жылы ушу фонограмма жөнүндө мыйзам да чыккан. Ошондо ошол 57-чи немеде ушун талаптарын жазылып, ушу фонограмма деген кандай болуш керек, элдерге кандай тартылаш керек, ушу менен келген. Ал ошондон талкууга алынып келди, аткарылганда азыр көпчүлүгү аткарылбай эле келатпайбы. Анан эми азыр эми ушу фонограмманы чектөө жолу, бул өтө эле тыюу эмес, чектөө жолун карап атышат. Анткени биздин борбордук Азия боюнча көпчүлүк эле жерде ушу фонограммалар киргизилип, элдердин баары ошол жакшы азыр жандуу нерселерге өтүп атат. Эми бунун ыкмалары бар, бирок эми бүгүнкү күндө ошол баягы элдин укугун угуучуларды
маданий мекеме дегенде клубтар,
маданий мекемеге
филармония, спорт ордосу бүт баарына
бүт баардыгы эле клубтан башта ошо маданият үйлөрү кирет, театр оюн зоок мекемелери кирет.
Бул мыйзам бар болчу, анан буга чейин иштеген эмес да, азыр болсо буйрук менен бекиткен тасыңарбы?
Азыр эми министрдин буйругу менен буюрса бекитилет, бирок азыр иштелип каралып ошол такталып атат. Эмелерди ырдалганда, көпчүлүк жерлерди ырдалганда фонограммаларга чектөө коюлат.
Бир мыйзам долбоору же бир сунуш бир анализдерден кийин келип чыгат да демилгечи. Анан азыр эми ушунча сапаты начар ырлар, сапатсыз ушу үнү жок ырчылар көбөйүп кетти деген анализ барбы бир жерде?
Эми ал начарлап кетти. Анализ болгондо баары эле көрүлүп турбайбы? Азыр ушу техниканын күчү менен
бирөө балким кайрылдыбы силерге? Көпчүлүк
кайрылбаганда эле коом билип эле турат да кимдин кандай айырлаганынчы.
Гүлнур айым, сизге суроо. Ушу сахнадагы көбүрөөк тажрыйбасы бар адам катары, ырчылык өнөрдү ушинтип мыйзам менен же бир кайсы буйрук, тыюу салуу, чектөөлөр менен өркүндөтсө болобу?
Негизи бул жана фонограмма тыюу салабыз деген ар бир эле келген министр ушул нерсени козгой эле анан ишке ашырбай келип атышпайбы? Мен ойлойт элем, бул башка жагынан мисалы талап коердон мурда ырчыларга жакшы шарт түзүп бериш керек. Мисалы үчүн министерство ошол министр маданият министрлиги эмне үчүн бул үн деген бул живой инструмент деп коет да, бул инструмент да. Ошол живой инструментти озвучивать этип чыгарыш үчүн бизге жакшы звукорежиссерлор жок. Бизде 4-5 эле саналуу эле, даже 4-5 дагы эмес, может 3-4 эле болуп калыш бар да звукорежиссерлор. Ошол эле мисалы правительственный концерттерди отпайбызбы? Ошол концерттерге катышканда деле өзүлөрү бизди фонограмма менен ырдагыла дешет, потому что шарт жок жандуу ырдаганга.
азыр техникага шылтайбыз да, мисалы мугалимдерге да талап кылса, алар да айтат бизге шарт жок деп. Докторлорго дагы ушундай бир талап кирсе, алар да айтат бизде да шарт жок деп. Жана ырчылар да бизде шарт жок дейт да. Анан илгерки ырчылар жандуурдаганда отпайбы, тоолорго гастролдопчу. Аларда эмне техникага кандай болчу да?
Илгерки ырчылар жандуурдаган менен алар деген эстрадный болгон эмес да, алар аккордеон менен ырдаган, алар деген комуз менен ырдаган инструменталка болгон да, алар основном инструменталкалар болгон да.
Ооба, комуз аккордеон комуз менен ырдашканда эстрада деген
эстрада
кийин эле бизде чыкты да, кийин пайда болду.
Ал клубтарга концерт койгондо демек алар ошол өзлөрүнүн аспабы менен ойногон,
инструменталка менен жүргөн да аларчы.
Самат мырза, сизге суроорум келет. Азыр ушул дүйнөнүктү фонограмма деген тема деле эскирди окшойт. Мисалы фонограмманын өзүнүн сүйүүчүлөрү бар, шоуну сүйөт, жандүүнүн өзүнүн көрөрмандары болот да. Анан азыркы күндө ушинтип фонограмма мыйзамын киргизгендин кандай бир талкуулоонун кажети барбы деп ойлойсуз?
Эгерде бул буйрук ошол эле кайрадан эле мамлекеттик мекемелерге иштеп туруп жеке жерлерге иштебесе, мисалы чай концерт деген нерселер бар, мисалы корпоративдик нерселер бар, анда демек ырчы дагы ошого жараша өзүнүн алып барат да. Мисалы мурункудай эми өзүңүздөр билесиздер, элдин баарына эле маалым, элдер азыр көп концерт бербейт. Андыктан бул баягы ошол форматка өтүп кетиши да мүмкүн, бирок негизинен бул демилге болуш керек деп ойлойм. Мен билишимче биз борбордук Азияда биздин гана мамлекет болуш керек да, ошол буйругу, ошол закону жок болгончо. Андыктан мисалы ошол эле коңшу Казакстанда, мен билишимче ал жерде мындай да нерсе, мындай да демилге көтөрүлүп туруп да, мисалы мисалы концерттин форматын алдын ала айтуу,
билетке жазып коюу,
фонограмма менен болот, фонограммасы жок болот, же жарым фонограмма депчи. Муну баягы эме деп коет, перформанс вержн деп коет. Муну мисалы ырлардын мисалы основной эмеси, мисалы баягы фондор кала берет, бирок основной сен өзүңдүн сөөрүңө баягы сезимиңди, жүрөң баягы боло турган нерсеңди микрофон аркылуу билдире аласың да. Муну көзөмөлү дагы бар да, бул дагы чоң бир нерсе. Көзөмөл болмоюнча коррупция да өнүгөт деген нерсе да. Бул баягы ал эми бул чоң бир проект да негизичи.
Алмаз, ушул азыркы ырчылардын мисалы концерт бергенге деле муктаждыгы азайды да. Тойго барат, андан сырткары ютубта популярдуу болот, телеге чыгуунун деле азыр мындай эмеси жоюлуп баратат да. Фонограмма сен ырчылык мындай чыгармачыл эмеге кандай таасир этиши мүмкүн? Мындай тоскоол болобу же тескерисинче эчтеке болбойбу сен үчүн
фонограммабы? Негизи чынын айтканда бүгүнкү күндө биз баягы көбүнчө фонограмма колдонобуз. Ошол эле тойго барсак деле, кайсыл кечеге барсак деле көбүнчө фонограмма колдонуп жүрөбүз да. Бул нерсе бизге чындыгында оңой да. Бир күндө 5-6 жерге барасың, ырдап чыгып кетесиң да. Анан бул нерсе биз үчүн оңой, бирок бул мамлекет үчүн, баягы чет башка мамлекеттерге дагы биз уят болбош үчүн бул нерсе киргени бир чети туура. Бирок ошо киргичекте ойлонуш керек деп ойлойм да. Баягы маданият министрлиги көп нерсени бизге, баягы талаптарга жооп бере турган нерселерди алдын ала түзүп бериш керек деп ойлойм да. Бул фонограмманы азыр баягы маданият министрлиги келе калып эле биринчи жумушту ушундан баштаганы туура эмес деп ойлойм.
Концерт коюп же бир жерге барып кечиге ырдап атканда флешканы сайып койлор да айтсыңар да, мындай элди алдап атам деген сезим болбойбу?
Эми элди алдап атам деген сезим, чакырып аткан эл өзү деле билет да. Ал мисалы үчүн бир частный кафеге барасың, өзүнүн менчик, ал той ээлери чакырат, эми ар кандай случай болуп калат да. Анан биз негизи көбүнчө ошого көнүп алганбыз чындыгында, баягы моюнга алыш керек, көп жерден ошондой кылып ырдайбыз. Колдогонго колдойм, бирок ошо маданият министрлиги дагы ошо бизге биринчи ойлонуш керек да. Кой ушул ырчыны ырчы өзү багат, эл багат да ырчынычы, а мамлекет бакпайт эч убакта. Просто министрлик ошол ырчыларга бир жакшы бир 5000 киши бата тургандай бир ушундай арена же ушундай бир залды куруп ушундай түшүнүп берсе, биринчи ошолорду ойлонуп анан ушуну анан шашпай 3-4 жылдан кийин анан эми мына ырчылар силерге ушул нерсе даяр, эми биягы мындай кылалы деп ушундай бир кеңештерди кылса туура болот го деп ойлойм. Эчтеке жок эле анан тупо эле фонограмманы жоебуз деп монтип алдыга чыгабыз.
Негизи эле маданият министрлиги ушул ырчыларга эле асыл беришет да, башка проблема көп да. Мисалы ошол эле библиотекалар бар министерствого караган, ошол эле элди
библиотекада айтат да, ырчыларга баштап айтыңарбы,
жаштарды китеп окуганга үндөгөн бир иш чараларды жасашсын.
мындай да, панограмманы бирде толук тыйган жери жок. Ошолордун баардыгын пункттарын карап чыгып туруп, анан мүмкүнчүлүккө жараша берет. Анан талаптары бар да. Жана сиз айткандай, бул да жакшы айтты, көнүмүш адатка көнүп. Мындан коркпош керек, бул баары келе турган нерсе. Панограмманы жоюгун, анткени борбордо Азия боюнча биздики калды, азыр айтпашпай, министрлик келген, сайлам министрликтер ушундан баштайт депчи. Эми бул ырчыларга жакын болгон деген ырчыларга ушул таасир этет.
Жандуурдаган ырчылар ырда эле жүрөбүз, мисалы.
Ооба, ошолой айтып.
Бүт концерттерим жандуу берген. Бирок мага деле жакшы болмок ошол фонограммага тыюу салынса, потому что мен дайыма жандуу концерт берген ырчылар бар, анан фонограмма менен эле ырдап өмүр бою фонограмма менен ырдап заслуженный артист болуп жүргөн деле ырчылар бар. Анан ошолорго салыштырмалуу бизге обидно. Биз деген аракет кылып, даярданып, репетиция кылып, 3 ай 4 ай даярданып концерт бересиң, а тигил ырчы деле барып туруп фонограмма менен берип салат. Ал деле жылдыз, мен деле жылдыз мисалы.
Гүлнур айым, тандоо деген бар да, адамды сиз ал ырчыга кыйнап барган жок да эч ким. Адамдар барып атат.
Эми ошол өзүнүн күйөрмандары, угуучулары бар. Бирок мен сага айтып атпаймынбы, чыныгы искусство бул жандуу аткаруу. Чет мамлекетте давно эле бул нерсе өтүшкөн. Бирөө фонограмма менен ырдап атса, бир нерселерди ыргытып, укпай же залдан чыгып кетип калышат зрительдери.
Еще бизде мындай да, токтосун. Бул экономикага түздөн түз таасир тиет. Мисалы, ошол эле жандуу үн менен ырдаганма, Гүлнур айтып атат да. Жандуу үн менен ырдаганда ошо репетиция учуруна деген көп деген каражат сарпталат. Билеттин баасы однозначно өсөт. А эл ошону көтөрө алабы? Суроо ошол жерде жатат да. А билеттин баасы өскөндөн кийин ага тандалып калат, уже келе албай калат. Эл анан концерттер уже азайып баштайт.
Табит өзгөрбөдү үйөрмандарында. Ушундай болуп турат да, мисалы мен эми орустардын деле бир топ телесине чыкпаган жылдыздары бар, э? Ушундай болуп атпайбы азыр заманчы? Анан ушул учурда маданият министрлиги бир нерсени тескейм дегенде кандай карайсыз?
Эми азыр заман ошондой, коом ошондой, биз бул нерседен эч кайда кетип качып кутула албайбыз. Ушундай эле болот. Демек маданият министрлиги андан дагы башкача бир жолдорун ойлоп ушундай иш жүргүзүш керек го деп ойлойм. Мисалы үчүн
бул мыйзам маңызы кетип калып атпайбы? Мисалы Алмаз чыга берет да, жандырбасам ырдабай эле койдун деп коет,
чыга берсин. Ал эмени интернет клубдан, ал интернет булактанып калып өзүнчө тема да, андан каалагандай кете берет кете берет. Бирок бул ушул технологиядан дагы адамдар чарчап, азыр көптөр айтып атпайбы, мисалы билетке келип китеп окуп, алар да көбөйө баштады, көрүүчүлөр дагы көбөйө баштады. Биз деген ушу театрларга барганда элдин мындай санынан биз уже сүйүнүп кубаттанабыз. Мисалы
баары чыныгы искусство баланын
келет баланын. Азыр наоборот, бул ошол баягы ошондулганат да, жанагы чыга албаган, ырдай албаган, сахнага чыгып өзүнүн талантын жок нерселерди көрсөтө албагандар ошо үтүк менен ошо ичинде такалып жата берет. Анан өзүн сүйүктүү немелерди көрө берет. А бирок кукура таланттар келип элге тирүү жанды урдашып чыгып кыдырып көткөн таланттар өсөт да, баланат да.
Эми мындай карап келсек, бул чектөө бул болгону гана ошол мамлекеттик мекемелер болуп атат да. Азыркы учурда бул жерде мисалы Гүлнур Жекен болсун же Алмаз инибиз болсун, акыркы жолу качан мамлекеттик мекемеде концерт бериптир? Мисалы мага кызык болуп атат да, сиз качан бердиңиз эле?
Мен концертти
мамлекеттик мекемеде.
А мен деген 14 жылы чоң концерт бердим, анан 15 жылы Ошто кыргыз драма театрында концерт бердим. 5 жыл мурун.
Мен 2017 жылы дворец спортуда бергем, бирок ал мамлекет
жокка карабайт да, министрлик культура карабайт.
Жок,
ошол көрүңүзбү, 5 жыл өтүптүр, 3 жыл өтүптүр дегеним негизи эле көп таасир бербейт деп эсептеймин мен. Ушул буйрук биринчиден. Экинчиден, негизи бул буйруктун башкача бир эффекти болушу мүмкүн. Бул ар бир ырчылардын аң сезимин өзгөртүшү мүмкүн. Өзүбүз көзүбүз кичине мындай стимул болот да. Мисалы, эгерде маданият министрлиги мынтип айтса: ай туугандар, силерге мисалы определенный бир критерийлерибиз бар, эгерде ушуларды атып карасаңар, мисалы белгилүү бир мөөнөттүн ичинде жандуу концерт берсеңер жана башка иш чаралар кылсаңар, ошондо гана силерге жанакындай сыйлыктарды бере алабыз деген ошондой критерий киргизсе чоң бир стимул болмок деп эсептейм да. Бирок дагы бир нерсе, кечиресиз да, дагы бир нерсе кошуп кетейин. Кээ бир адамдарга азыркы жанакы доступность деп атпайбызбы, азыркы көп ырчыларга ал сыйлыктардын кереги деле жок да. Мен сизге чын эле айтайын, мисалы көп ырчыларга, жаштарга ошол сыйлыкта, мисалы ютубта кнопкага, мисалы баягы канесем ютуб кнопкасы бул жерде туруп туруп, мисалы там мыкты кызматкер же там эл ырчысы деген бир эмеси болсо, эми өзүңүздөр билесиздер, азыркы шартты айтпай эле коеюн, бул көбүрөөк эмеде, перспективада көбүрөөк нерсени алып келет да, бул ютуб кнопкасычы. Андыктан ошого көбүрөөк адам баласы, баягы нормалдуу адекваттуу адам баласы ошого көбүрөөк жумуш сарптайт да, басым жасайт. Андыктан кимге керек, ким жок, бул баягы азыркы кылымдын, азыркы замандын эң жакшы нерсеси опционалдуу экен да. Ырчы дагы, көрүүчү дагы өзү тандайт экен. Кимди угат, кимге барат, жана YouTube'то отурабы же жеке же жандуу концертке барабы, көрүңүздөрбү? Ошон үчүн биз баарыбызды бере берели. Опционалда. То есть жандуу урдагандар концерттерин берсин. Студияда отуруп туруп беш бир концерт бербеген да миллиондогон жылдыздар бар. Дүйнө жүзүндө. Студиядан чыкпайт. Жандуурдайбы, фонограммадан ырдайбы, бирок ошол эле жанакы эмеден эле телефондон эле көрө аласың да. Алар деле жылдыздар мисалы. Алардын килеген аудиториясы бар. Андыктан азыр чектөөлөр жок. Мен оюмча.
Чектөө жок, анан бирок ошол мыйзамдын маңызы кандай болуп калат эми?
Мыйзам болуш керек деп ойлоймун. Болсун, болбогонго жараша
болсун деп ойлоймун. Мыйзам болсо, бирок
анын канчалык эффект берет, канчалык пайда болгону бул башка.
Биринчи иштебесе ал мыйзам. Мисалы азыр үчөөңүздөр 3 жыл, 5 жыл мурда концерт берипсиңер. Эми алдыңкы 5 жылдыкта деле балким концерт бериши.
Ойлойм да, мисалы үчүн маданият министрлиги ошо мыйзамга кол коюп киргизди да. Анан айтып өткөндөй эле ошол эмгек сиңирген эл артисти деген наамдарды өсүп келаткан жаштарды алат да кийин ошолордун тарыхын карап жандуу концерт бергендерге анан бере берсин да. Эмгек сиңирген эл артист деген ошондой наамдарга пайдасы тиеттир балким.
А сизге наам керекпи?
Мага наамдын кереги деле жок.
Эми наам
мен бирок наам деле эми ал деле бизге ушунча бир баягы почерк болот бизгечи. Мисалы үчүн мен деле сахнада билинбеген, мен 10 жылдан бери ырдап жүрүптүрмүн. Дагы бир 10 жыл иштесем мен деле ошо наамды күтүп калат экенмин да. 20 жыл иштеп
жана ушу наамды маанилүү деп ойлойсуңар? Ушу азыр эми сиз жаш муундун өкүлү да.
Эми маанилүү канчалык деңгээлде мааниси бар? Албетте баягы ушунча жыл тырышып эмгек кылып жүргөнүңө бир баягы мамлекет тарабынан болсо да кол коюлгандай бир эме болот да. Бул наамды да какпаш керек, жаметпаш керек.
Дүйнөдө мамлекеттен наам сураган ырчыларды жылдыздар билбейсиң да.
Эми биздин мамлекетте бул нерсе эми баягы аябай мааниге ээ болсо дагы, бирок баягы өзүң үчүн, сен келечектеги балдарың үчүн бул үйдө баягы жакшы илим
турат. Наам калыш керекпи же музыканы калыш керекпи? Наам калыш керекпи балаңа?
Экөө тең. Бирөө ошо иштегениңе кичине ошо мамлекет сени караган деген сыяктуу бир кол коюу болсо керек деп ойлойм да. Анан
ошо канча ырдап атканы менен эртеңки күнү ошол сапаттуу музыка, сапаттуу чыгармабы, суроо ошол жерде турат. Кандай ырдап атат? Мисалы эртеңки күнү Гүлнур Сатылгананын ыры кандай болуп атат? Амыр Шадаевдин ыры кандай болуп атат? Вот эл ошондон тандайт. Түбөлүктүү кимки жашап атат?
Мен ойлойм да.
Ошондой эле мисалы буга чейинки ырчылардыкы түбөлүктүү кимдики жашады? Анан ооба техникага байланыштуу, азыр техниканы шөкөттөп аранжировка, обработка деген көп нерсе бар. Аны деген азыр деги отуруп сен ырдап чыксаң да болот, мен ырдап чыксам да болот, бирок ошол нерсени сапаттуу жасаш керек, сапаттуу кылыш керек деген бул өзүнчө вопрос.
Мен ошого кошулуп кетейин. Азыр мисалы эле алыска карабайлы, мисалы Россияны карасаңыздар, Россияда эки эле бир персонажды айтайын. Бирөөсү Алексей Чумаков, элдин баары тааныйт, өтө бийик деңгээлдеги ырчы. Анын аудиториясы, анын экинчиси Ольга Бузова. Мынакей экөөнүн ортосунда 20 эсе аудиториясынын эме көлөмү бар да.
Ооба.
Бирөө белгилүү бир деңгээлде, ошол бийик деңгээлдеги музыкант белгилүү бир деңгээлде акчасын табат, башкасы ырдабай туруп 10 эселеп көп акча табат да. Көрүңүздөр, ошон үчүн баягы азыркы заманда ошол технологиясы болобу, шоусу болобу, башка нерсеси болобу, харизмасы болобу эч ким билбейт. Ошондо президенттер көп да.
Ошолорго суроо атпайм мен. Ошон үчүн мамлекет ийлигишкенге мындай мамлекет ошону ийлигишкен
мамлекет
Бузованы укпа, сен Чумаков
мамлекет жок, андай болгон жок. Мамлекет өзүнүн ишин кылсын. Бул жерде ишин кылып туруп анан жашынакка жата берсин. Баягы ишин кылсын да, галочка керек да, ошону кылыш керек. Кылбаса анда биз дагы баягы эми ырдаган ырчылар айтат, эмнеге биз баягы эмнеге тең болуп калып атабыз депчи. Ал дагы туура нерсе. Андыктан мамлекет болгон иш аракетин кылсын, калганын баягы
жакшы.
Жок, мамлекет
мындай, сиз мисалы сизге суроо да, сиз ошол эле маалда сапаттуу ырдайсыз, ошол эле маалда популярдуу ырдайсыз да. Айрым кесиптештериңиз бар да, айрым кесиптештериңиз бар, аябай жакшы ырдайт, бирок таандылбаган да.
Ооба.
Анан алар менен сүйлөшкөндө ошол алар ойлой, ушу мамлекет тескеп койсо эле биз мындай белгилүү болуп кетебиз депчи.
Адам өзүнүн аракети.
Жок, эми бул жерде бир гана өзүнүн эле аракети, анан ошо эл баалап атпайбы? Эл баалаган. Маданият министрлиги мисалы өзүнүн жумушун кыла берсин деп атпайсың. Булардын жумушу демек ар бир чыгармачыл инсандын инсанды байкап туруш керек да, мисалы кандай иш кылып атат, кандай концепттер берип атат, кандай иш чараларды өткөрүп атат, кандай ырдап атат, кандай чыгармалар жаралып атат, канчалык деңгээлде иштеп атат, ошого карап эле наам берип баалап койсо эмгеги стимул болот да.
2012-жылы талкуу болуп атканда ушул жөнүндө менде радиого талкуу болгон, ошондо кудум ушундай сүйлөшкөнбүз да. Андан бери 8 жыл болду. Мониторинг барбы, ырчылар өсүп кетти деген?
Ырчылар өсүп көбөйбөдүбү?
Ошол
талаптар чыгып атат.
Ошол
мыйзамды бирок
буга мыйзам аткарылганда
карама каршылыктар көп болду. Бул аткарылбай да келди, аны моюнга алыш керек. Аткарылбай да келди, көзөмөлгө да алынбай калды. Анткени баягы көзөмөлгө алыш үчүн, тескеш үчүн укук берилиш керек да.
2030-жылы
мыйзамды укпай атпай укук бере. Укук бергенде мыйзамга салмак. Азыр эми мында ошо мыйзамда 2-3, 2 беренеде жанагы фонограмманын түрлөрү бар. Министрлыкка, пристапка деп атабыз, жарым фонограмма деп атабыз, кандай жерлерде болсо. А үчүнчүсүнө ошол жерде даана көрсөтүлгөн. Мамлекеттик же мамлекеттик анан жергиликтүү бюджеттен каралгандарга тыюу салынат депчи.
Ширинде айтасызбы 2030-жылы ушул жерде отуруп барбыз, Алмаз 4 жолу жандуу концерт берди деп. Ишенесизби, ушу Алмаз ушул мыйзам кабыл алгандан кийин мындай 5-6 жолу концерт берет?
Берет болуш керек. Ушул эгерде ушул темпте кетип барсак жандуулар көбөйөт.
Негизичи мен жандуу концерт көбүлө берип жүрөм да. Жандуу ырдаган эл менен бир кандайдыр бир байланыш, связь болуп, бул өзүнчө бир керемет да. Буну бир жандуу берип алган, ырдап эл менен мындай боло алгандан кийинчи ырчы өзү эле каалайт ал нерсени.
Алпаш ойлойт эл.
Мисалы мен азыр фонограмма менен көп жерде ырда албайм, потому что мен жандууга көнүп калгам.
Башта айтып атканда техника жок деп.
Жок, техниканын жоктугу, мен айтып атпайм, техниканын талапка жооп бербегенине карабастан ырдап атпайбызбы? Биз ошондон улам тамагыбыз ооруп калат.
Мисалы асыл эже өзү биякта ошо КТРКнын дагы ошо өкүлү болуп турат да, анан мисалы ошондой бир именно жандуу ырдагандарды мисалы чакыра аласыңар передачаларга, мисалы мындан кийин бир гана жандуу ырдаган могул адамдар бар, ошол критерийлер гана келе алат, катыша алат деп ушундай бир демилге көтөрө аласыңарбы силер?
Жок, мындай программа жасаса болот албетте, бирок
эме ошолор мисалы эмеде приоритетте турат дейм да, ошол ырчылар приоритет турат, в первую очередь ошолор чакырылат, андан кийин гана башкалар чакырылат депчи.
Анан ырчылар билесиңер кайра заал ырчы
деп
баштайт да. Мени чыгарган жок, анан мындай тигиндей деп.
Менимче аны категорияга бөлбөй эле.
Ошол жок жок жок, сиздин эле суроого. Асылайым, мына чын эле критерий менен чакырылат ырчылар?
Мисалы ар бир программанын өзүнүн редактор режиссерлору бар. Менин программам негизи музыкальная программа и андан тышкары женский журнал программа. А музыкальная программам болсо новогодняя программа, ошол негизи мен кабак ырдагандарга басым жасайм, что англис тил, орус тил, кыргыз тилде жакшы ырдаган ырчыларды чакырганга аракет жасайм.
Токтосун мырза, бул жерде көрдүңүздөрбү, бул жерде негизи баягы мисалы Асыл айымдын өзүнүн
самат деле
программасы барго. Демек ошол өзүнүн баягы табитине жараша кылат да. Негизи ар бир продюсер, редактор өзүнүн табитине жараша чакырат. Ошол адам мисалы бирөөгө жагышы мүмкүн ошол ырчы, башка бирөө жакпашы мүмкүн. Бирок ошондой моменттер бар да. Эми негизи бул баягы ким кайсыл ырчы кайсыл программага катышат деген да бир чоң бир суроо да негизичи.
Маселе.
Андыктан маселе.
Сиздердин асман долбоору бар, жаш ырчыларды, таланттуу ырчыларды даярдап чыгарат да. Канча ырчы жылыңыз болуп чыкты?
Жакшы суроо экен. Негизи дагы бир критерийлердин
бири
ырчылардын аракети да. Вот биздин асман долбоорунда 3 жылда мисалы 150-ден ашык адам телевидение ошо кастингине келген да. А эгер жалпысынан карасаңар 2000-ден ашык адам. Ошол 150 адамдын көбү таланттуу. Көбү таланттуу. Бирок канчасы азыр популярдуу болду, алар ар биринен зависит эт. Мисалы ырлары жакшы, үнү сонун, жанды ырдаган, бирок аракети бар, башка жагы бар, репертуары бар.
Бул жакта мисалы ошого салым кошолу деп атат да, бирок үнүрчүн эстей албай атам да, жылдыз болуп чыгып кеткен.
Бар эми арасында балким бул масштабтагы жылдыздар эмес, бирок
үч-төрт жылдан бери ошол эле учурда
жылдыз барса динас деген ырчы
ошол эле ошол эле учурда ютубта кавер ырдап эле популярдуу болуп кеткендер бар да.
Ооба, ооба, албетте.
Ошондон улай эле сизге суроо, булар ошол жакшы таланттуу ырчыларды алып чыгалы деп конкурс кылса, жылдыздарды билбей атам да, мындай популярдуу чыгып кеткенчи, анан бул мыйзамда дагы чыгып кетиши мүмкүнбү ошол баягы байланбай жаткан таланттар?
Мыйзамды
бар аракеттен болсо,
аракеттен болсо, булар эми бир күндө эле жылдыз боло албайт да.
Канча жыл болуп
атат? Бирөө көп болду деп атат. Ошолор акырында чыгып турду деп калат да.
4 жылдан бери экен.
4 жылдан бери болсо чыгып атат дейт. Бирөө көн айттым, чыйып кетер, аркадан келе берсе таланттар чыга берсе ылгана берет.
Көбүнчө адамдын аракети
негизги максаты панаганы таланттарды ылгоо. Нукула талаптарды ошо баалау да,
мырзалар ылгып атыр да.
Ылгып атат, ылгып атка менен бааланбай атпайбы азыр. Талант менен талантсыздар баары бирдей эле чыгып атпайбы.
Элге кыйнап баалап атат.
Элди кыйнап, анан бирөөсү күч менен ырдаса, бирөөсү жана компьютер менен ырдалы бирдей болуп атпайбы. Ошолорду ылгып алуу болуп атат да.
Бир эле суроо дагы жыйынтыктоочу суроолордун бири да. Ольга Бузова эртең Кыргызстанга келип концерт коем деди. Жанында жандыр татасыңар да.
Жандурдайт ал жандугез чандурдайт мандагорго келишимге жарашып болот. Келишим түзүлөт.
Кайсыл мекемедер да ошого байланыштуу.
Келишимге жарашып болот.
Мамлекеттик мекемеге ырдайм десе.
А эгерде мисалы өткөндө келип өткөн жыл келип кетти, мисалы бир кафелердин бирөөсүн келип кетти, эч ким аны чектей албайт.
Бир эле суроо. Макул биздеги Бишкектин борборундагы техниканы бат эле алса болот. Эми азыр өнүккөн заманда акча болсо ал алса болот. А бирок клубтарда оңдолбой атпайбы айылдачы?
Кадырман угарман Арай көз чарай талкуусунун толук версиясын YouTube-дагы Азаттык каналыбыздан көрсөңүз болот. Бул видео талкуу ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбызга дагы жайгашат. Ага бул ирет маданият министринин өкүлү Тыныбек Сыдыков, белгилүү ырчы Гүлнур Сатылганова, продюсер Асыл Апаса жана ырчылар Самат Дөлөтбаков, Алмаз Шадаев катышты. Талкууну кесиптешим Токтосун Шамбетов алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-январдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндар сайтыбызга жайгашып жатат. Дареги Азаттык чекит KG, күнүңүз көңүлдүү улансын. Кечирет.